Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang Tagalog Podcast ng Radio Canada International. Sa loob ng 10 minuto, ihahatid namin sa inyo ang una ng mga balita tungkol sa Canada, sa Pilipinas at sa Filipino-Canadian community. Kaya tutok lang tuwing Biyernes, linggo-linggo, sa aming podcast. Ako po si Catherine Donna, ang inyong tagapagbalita sa Toronto. Ang ulo ng mga balita ngayong pangatlong linggo ng Hulyo. Prime Minister Mark Carney nangako na tutulungan ng industriya ng steel. Premier David Eby binalasa ang gabinete ng British Columbia. Mga kaso ng tigdas tumaas sa sikat na travel hotspot sa Ontario. Conservative leader Pierre Poilievre nanawagan na higpitan pa ang imigrasyon para mas ma-integrate ang newcomers. Nangako si Prime Minister Mark Carney na mas hihigpitan ang pagpasok ng murang foreign steel sa merkado ng Canada habang ang industriya ay patuloy na binabayo ng mga taripa ni US President Donald Trump. Ginawa ni Carney ang anunsyo sa Hamilton noong Miyerkules ng umaga. Hindi malinaw kung ang iminungkahing hakbang ay magiging sapat upang sagipin ng steel industry na nakaranas ng pagkawala ng trabaho at mas mababang level ng produksyon mula na magpatong ng 50% taripa ang Estados Unidos. Noong nakalipas na buwan, inanunsyo ng gobyerno ang mga pagbabago sa quota system na pinahihintulutan ang isang set level ng produkto na pumasok sa Canada sa mas mababang tariff rate. Ngunit ito ay binatikos ng industriya na hindi sapat. Ang steel products mula sa non-free trade agreement partners makakaranas ng mas mahigpit na tariff rate quota level na 50% ng 2024 volumes. Ang 50% na taripa ay ipapatupad sa anumang imports na hihigit sa level na yon ayon kay Prime Minister Mark Carney. Para sa steel products mula sa non-US partners na may free trade agreements, sinabi ng federal na gobyerno na magpapakilala ito ng isang tariff rate quota level na nasa 100% ng 2024 volumes at mag-a-apply ang parehong 50% taripa sa hihigit sa level na yon. Sinabi ni Carney na ipapatupad ng Canada ang dagdag na taripa na 25% sa imports mula sa lahat ng non-US countries na may laman na bakal na tinunaw at binuhos sa China. Ang kasalukuyang arrangements sa Canada-US-Mexico Agreement o CUSMA ay mananatiling pareho. Inanunsyo ni Carney na walang pagbabago sa kasalukuyang trade measures sa US. Noong Marso, nagpatong si Trump ng 25% taripa sa Canadian steel at aluminum sectors dahil sa national security concerns. Itinaas niya ang mga taripa sa 50% noong Hunyo. Sinabi ng steel industry ng Canada na matindi ang naging consequences nito. Inanunsyo rin ni Carney ang mas maraming investment sa Canadian steel companies kasama ang 70 million upang magbigay ng training at income support sa hanggang 10,000 na apektadong steel workers at 1 bilyon sa pamamagitan ng Strategic Innovation Fund upang tulungan ng steel companies na iabante ang mga proyekto. Sinabi ng Prime Minister na ang bagong gobyerno ng Canada gagawing prioridad ang Canadian Steel upang maitaguyod ang mga proyekto. Para magawa yon, sinabi ni Carney na darating ang mga pagbabago sa procurement process na ire-require ang mga kumpanya na kokontratahin ng federal na gobyerno na mag-source ng Canadian Steel para sa government contracts. Mag-subscribe sa newsletter ng Radio Canada International. Magtungo lamang sa aming website, ibigay ang inyong email at makakuha ng lingguhang newsletter ng Radio Canada International. Binalasa ang gabinete ng British Columbia sa tinatawag ni BC Premier Eby na isang strategic shift upang mag-focus sa mga trabaho at ekonomiya. Ang dating housing minister na si Ravi Kalon nag-take over bilang ministro na responsable para sa jobs mula kay Diana Gibson na nilipat sa citizen services role na dating hawak ni George Chow. Si Gary Begg tinanggal bilang solicitor general at papalitan ni Nina Krieger. si Christine Boyle ang mamamahala sa housing portfolio at ang kanyang papel sa Ministry of Indigenous Relations and Reconciliation ay mapupunta kay Spencer Chandra Herbert. Sinabi ni EB na ang mga bagong tao ay magsistep up upang dalhin ang mga perspektibo at prioridad ng susunod na henerasyon sa cabinet table, habang ang experienced ministers ay inatasan na paggalawin ang mga pangunahing proyekto forward at isulong ang kaunlaran ng ekonomiya. Sinabi ng Premier na haharapin ng kanyang gabinete ang mga pinakamalaking hamon sa probinsya, ang pagpapaunlad sa ekonomiya, paghahanap ng mga oportunidad sa investment at pagpapalakas sa serbisyo publiko. Ang Tagalog Podcast ng Radio Canada International ay available din sa Spotify, TuneIn, Apple Podcasts, Amazon Music at Google Podcasts. Karamihan ng mga bagong kaso ng tigdas sa Ontario sa nakalipas na linggo ay iniulat sa isang sikat na pinupuntahang lugar tuwing tag-init. Iniulat ng Public Health Ontario ang 32 mga bagong kaso, 19 ang nasa Huron sa Perth. Ang Public Health Unit na nasa kanluran ng Kitchener kasama ang Stratford na kilala para sa kanilang annual theater festival, gayon din ang Lake Huron Beach Spots kasama ang Clinton at Goderich. Ang total case count ng Ontario ay nasa 2,276 mula nang magsimula ang outbreak noong nakalipas na taglagas. Hinikayat ng mga eksperto sa pampublikong kalusugan na maging optimistiko dahil sa bumabagal na case counts sa Ontario dahil sa ebb and flow ng lubhang nakakahawang sakit. Nilalabanan din ng Alberta ang isang outbreak at umabot na sa 1,340 ang total cases mula nang magsimula ang outbreak sa probinsya noong Marso. Nalagpasan na nito ang case count ng Estados Unidos ngayong linggo. Ngayong linggo rin, nagdeklara ang New Brunswick ng isang measles outbreak at iniulat ang 5 kumpirmadong kaso sa South Central Region ng probinsya. Kayo po ay nakikinig sa Tagalog Podcast ng Radio Canada International. Nanawagan si Conservative Leader Pierre Poilievre para maging mas mahigpit ang imigrasyon. Sinabi noong Lunes na gusto niyang makakita ng very hard caps sa bilang ng mga newcomer na papapasukin sa bansa. Nagsalita sa mga reporter sa isang news conference sa Ottawa. Sinabi ni Poilievre na ang bansa ay nahihirapan na i-integrate ang newcomers at nais niyang makita na mas marami umalis kaysa dumating. Si Poilievre ay naging kritikal sa paghawak ng huling liberal na gobyerno sa imigrasyon. Sa huling eleksyon, nangako siya to restore order sa tinatawag niyang isang broken system, at habang nangako siya noong kampanya na dramatikong babawasan ang bilang ng temporary foreign workers at international students sa Canada kung mahahalal. Sinabi ni Poilievre ngayon na si Prime Minister Mark Carney ay higit pa ang dapat gawin sa pamamagitan ng pagsulong sa negative net migration. Ang imigrasyon ay naging sentro ng kanyang mensahe sa social media pagkatapos ng eleksyon at sa kanyang mga komento sa publiko. Sa Calgary Stampede noong unang bahagi ng buwan, sinabi ni Poilievre na isinulong ng liberal na gobyerno ang failed experiment sa open borders. Habang ang huling gobyerno ay walang open border policy, ang bilang ng mga taong pinapasok ay umabot sa level na hindi pa nakita sa maraming dekada. Halimbawa, noong 2022 at 2023, ang populasyon ay lumaki ng 2.5% at 3.1% respectively. Ang growth rates na yon ay doble o triple ng iniulat sa nakalipas na mga taon ayon sa datos ng Statistics Canada. Ayon sa population estimates, ang Canada ay lumaki ng 3.6 milyong katao mula noong unang bahagi ng 2020. Ang paglaki na yon ay dahil sa pagdami ng non-permanent residents. Marami sa kanila ay mga estudyante at low-wage foreign workers. Sa gitna ng mga senyales ng stress, tulad ng record low rental vacancy rates, mas mataas na presyo ng bahay, at nakakabahalang datos sa healthcare access, ang huling liberal na gobyerno binawasan ng bilang ng mga estudyante at temporary foreign workers. Maraming salamat po sa iyong pakikinig sa Tagalog Podcast ng Radio Canada International. Lagi po kayong makinig tuwing Biyernes para makabalita tungkol sa ating mga kababayan dito sa Canada. Hanggang sa susunod na linggo, ako po si Catherine Donna ng Radio Canada International.